Krátce po 11. hodině příjemné dopoledne od mikrofonu Signál Rádia vám přeje Luboš Dvořák. Já jsem avizoval mé dnešní hosty Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A Kateřina Valachová, poslankyně, ale můžu říci také bývalá ministryně školství. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
My nebudeme rozebírat na základě čeho a proč jste odstoupila, to už jsme tady probírali, ale nicméně k tomu školství se vrátíme, protože teď na aktuální téma měla by se sejít jakási protestní akce učitelů, svolávají to učitelské odbory do Betlémské kaple, kde by se mělo diskutovat o navýšení platu. Zatím stávka nehrozí, o tom se takhle mluvilo tady, co se týká ze strany odboru. Jaká by měla být reálná mzda učitele podle vás? Tak. Víme, že se pohybují někde pod tou hranicí, která je, dá se říci, pod tím průměrem, ale
no především asi je důležité, aby posluchači slyšeli, že opravdu učitelé mají v naší zemi nejnižší mzdy, platy ze všech ostatních, tedy zemí Evropy, ale v podstatě i světa, to, co se sleduje. Dokonce se dá říct, že nás předskočili i Slováci, takže myslím, že to mluví za všechno, že musíme s tím něco udělat. No a myslím si, že jsme udělali první krok v tom letošním roce rekordním rozpočtem pro školství, za to jsem byla ráda, ale současně jsem ještě jako ministryně školství vyhlásila plán do 3 let, abychom dosáhli 45 tisíc průměrně měsíční mzdy pro učitele. To je 1. leden 2020 jako cílová páska a myslím si, že tohle našim učitelům a učitelkám dlužíme, takže věřím, že 15% růst tato vláda ještě zajistí.
15% růst, můžeme si pod tím představit nějakou konkrétní částku? To rozpětí těch platů učitelů samozřejmě podle tabulek, ale když to zprůměrujeme, o kolik by mohli dostat přidáno?
No tak já musím říct, že teď se sice statisticky uvádí průměrná mzda učitele zhruba 30 tisíc, ale upřímně řečeno, když mluvíte s učiteli, tak většinou se dozvíte, že berou 22, 25 tisíc měsíčně, takže tady od toho se odvodí těch 15%, takže rozhodně to je několik tisícovek a není to na zbohatnutí.
Mé sestry učili celý život, tak já se jich na to zeptám.
No jo. Přesně, těch se zeptejte a myslím si, že kdybyste řekl tu průměrnou mzdu 30 tisíc, tak vám vyškrábu oči, takže prosím vás neříkejte, že jsem to zkazoval.
Ano, dobře, tak já to nebudu vyřizovat, to jsme trošku nadlehčili. Nicméně, jak sledujete činnost vašeho nástupce, pana ministra, který tam je na dobu určitou, protože vlastně v říjnu jsou volby a pak se bude všechno asi měnit.
Stanislav Štech byl můj náměstek a já si myslím, že bojuje jako lev v rozpočtu a já samozřejmě se snažím tou silou svého hlasu, protože si pamatuju všechny dohody, které byly jak s ministrem financí Pilným, tak s ministrem Babišem pomáhat. A rozhodně to není nějaké rozvracické dílo. Spíš bych chtěla přispět k tomu, aby opravdu koalice, to znamená sociální demokracie, hnutí ANO a KDU ČSL opravdu zajistili splnění slibů a myslím si, že máme dobře našlápnuto jako vláda a byla by asi škoda to nesplnit. To znamená, věřím, že těch 15% pro učitele najdeme. A i kdybychom si upřímně řečeno na to měli půjčit, protože tohle je investice, tohle není dluh.
Co ještě může stihnout ministr za tak krátkou dobu do konce svého vlastně působení? Je ještě něco možné teď stihnout?
Tak já bych chtěla připomenout, že Stanislav Štech jako ministr školství samozřejmě má tady za hlavní úkol dokončit vyjednávání rozpočtu. Tam si myslím, že, jak už jsem zmínila, bojuje jako lev. No a samozřejmě také je důležité říct, že jsme sice schválili změny financování školství od roku 2019 a to je hodně důležité, protože konečně budou férová pravidla pro financování škol, také budeme mít jistotu jako občana, jako voliči, že když tady se vybojují ty peníze pro učitele, tak také opravdu koruny doputují ke školám a k učitelům. No a tady samozřejmě je spousta, řekněme takové té neviditelné, exekutivní, přípravné práce, tak, aby od toho roku 2019 to klaplo na jedničku s hvězdičkou ten start, takže myslím si, že i v tomhle ministerstvu a pan ministr Štech hodně dělá a můžeme se těšit na to, že to bude fungovat na 100%, o tom nepochybuju.
To je školství. Nakousli jsme platy, my se teď přesuneme do platové oblasti, ale jiného oboru a to jsou policie, hasiči, záchranáři a přinejmenším také i ti, kteří pracují v nápravných službách. Vy dneska, pane Hamáčku, jedete se podívat do jednoho z nápravného zařízení věřících. Máte informace o tom, jak vlastně tito lidé žijí, jak jsou placeni? Víme o tom, když jsme hovořili třeba o těch detenčních táborech, kde vlastně se starali o uprchlíky, utečence, tam to bylo velmi špatné, o tom jsme tenkrát hovořili. Jak to vypadá v těch nápravných, kde mají na starosti vězně?
Já myslím, že obecně ozbrojené složky, zdravotníci, záchranáři, vojáci, policisté, pracovníci nápravně výchovných zařízení byli za těch minulých vlád vlastně do jisté míry okradení, protože tam jim platy nerostly, ba naopak klesaly a celá řada z nich byla ještě postižena druhou nespravedlností a to bylo zdanění výsluh. To znamená, oni nastupovali za nějakých podmínek a nejen, že jim ta minulá vláda snížila platy, tak jim ještě zdanila výsluhy, které jim jejich předchůdci slibovali. My jsme obě tyto nespravedlnosti napravili. Soustředili jsme se na to, aby rostly jejich platy, minimálně tedy, abychom vyrovnali ten propad a postupně jejich platy navyšovali a zrušili jsme zdanění výsluh. Takže v té současné situaci, která není jednoduchá, bezpečnost ve světě, sledujeme všichni, jak je to důležité téma a myslíme si, že integrovaný záchranný systém, ozbrojené složky, obecně všichni ti, kteří se starají o naši bezpečnost a o naše zdraví, by měli být adekvátně placeni. To znamená, my jsme několikrát navyšovali platy těmto složkám a teď právě diskutujeme o tom, jak navyšovat dále, chtěli bychom dalších 10% nahoru.
Když jsme u toho vězenství, víme, že věznice jsou mnohde přeplněné, nesplňují určité normy. Kdo by se o tohle měl starat?
Pan ministr Pelikán. To je nejjednodušší odpověď, protože to spadá do rezortu spravedlnosti a otevřeně řečeno, pan ministr, já mohu posoudit aktivitu jednotlivých ministrů podle toho, kolik zákonů poslali do poslanecké sněmovny, jak chodili do poslanecké sněmovny, jak pracovali. No a pan ministr Pelikán se moc nevyznamenal. Takže to není jenom o věznicích, to je také o změnách trestního řádu a dalších zákonů státním zastupitelství. Tam ty deficity nebo to, co se nepovedlo, tam toho je opravdu hodně. Takže co se týká věznic, tak to je samozřejmě v rezortu ministerstva spravedlnosti, ale obecně, pokud se bavíme o platech a odměňování, tak tam se to týká všech ozbrojených složek. Popřípadě, pokud teď budeme vyjednávat, tak budeme vyjednávat o tom, aby platy ve státní správě obecně, znamená včetně těchto složek, rostly o 10%.
Ještě jedním paradoxem ve zdravotnictví je samozřejmě odměňování zdravotních sester. Tam je to na dobré cestě, někde v některých krajích už dostali přidáno, ale potom je odborný personál zdravotní sestry, které působí v sociálních službách. A tam je ten problém, že oni jsou plnohodnotným personálem, ale patří pod jiný rezort, patří pod paní Marksovou.
Tak v sociálních službách ten problém byl asi nejhorší. Já jsem měl možnost navštívit celou řadu zařízení ve středních Čechách a opravdu personál byl zoufale podhodnocený. Ta práce je náročná, je to těžká práce a opravdu to bylo až nedůstojné, jak málo ti lidé byli placeni. A právě proto nejvyšší nárůst v tomto roce byl právě u pracovníků v sociálních službách. Já vím, že to není samospasitelné, protože ty mzdové nárůsty nebo platové nárůsty byly pouze u těch, kteří jsou v rámci, řekněme, organizací zřizovaných buď státem nebo krajskými úřady či dalšími. A je tam velká část těch, kteří pracují v řekněme neziskových organizacích a tam to ještě budeme muset řešit, protože ty různé charity a další organizace jsou jedním z pilířů toho sociálního systému a tam se na to musíme podívat. Ale v těch organizacích, které jsou státem či krajem řízeny, tam už došlo k masivnímu nárůstu. A naším cílem je, aby ty platy právě těch, kteří se starají sociálních lůžkách, tak aby dosahli na platy zdravotních sester.
Vy dnes, paní Valachová, se jdete právě odpoledne podívat do jednoho zařízení u svaté Anežky, tak dnes nebo zítra vám zavolám, abyste nám řekla, jak ta návštěva proběhla a jaký pocit z toho máte. Moji dnešní hosté, Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny a poslankyně Kateřina Valachová. Posloucháte Signál Rádio, bude čtat na 12. Krátce před 11:30 se vracíme k našemu tématu. Připomínáme mi dnešními hosty Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. My jsme tady probrali mzdy. Samozřejmě to je velice, velice široké téma, vy to budete mít jako, dá se říct, i vlajkové téma před nadcházejícími volbami, ale to není dnešním tématem. Pojďme ještě k zemědělství. Minulý týden proběhla velká výstava Země živitelka, tam se otevřelo téma, proč vlastně ceny másla jdou nahoru a důsledky jsou z toho důvodu, že je dotováno určité zemědělství, ať už těch lepších, jak se říká, tahounu Evropské unie, nebo těch stále slabších, kam patříme my, tedy podle těch lídrů. Jaká vůbec existuje takováhle spravedlnost? Víme sami dva, pane Hamáčku, že vždycky ta spravedlnost se udělá tak, jako kdo tu kapelu zrovna vede, že jo? Takže pojďme k tomu zemědělství.
Určitě, jestli je nějaká nespravedlnost, nebo řekněme nějaký velký problém Evropské unie, tak to je zemědělská politika. A pro důvody musíme jít daleko, daleko do historie. Ještě v dobách, kdy jsme stáli na druhé straně železné opony, tak už se diskutovalo o horách másla a jezerech mléka. To znamená, ten systém produkoval přebytky a paradoxně Evropská unie platila svým zemědělcům za to, aby tolik nevyráběli. A to je do jisté míry i problém současnosti ve vztahu k mléku a obecně mléčnému tuku. A to je to, že vlastně zemědělci byli motivováni, aby snížili produkci. Konec konců souvisí to i s tím, že vlastně chovat dobytek na mléko nebylo úplně lukrativní. Ty výkupní ceny nebyly nic moc, řekněme, celá řada zemědělců dodávala do Německa. Takže to je kombinace těchto dvou faktorů a najednou na druhé straně se masivním způsobem zvedla poptávka ne v Evropě, ale ve světě. Já jsem hovořil s několika řediteli mlékáren a čeká mě vlastně i návštěva teď dneska v Čajetičkách a všichni říkali, že to je o tom, že Spojené státy začaly, nebo spotřebitelé ve Spojených státech začaly přicházet na mléčné tuky a už tak nefandí těm tukům rostlinným a vstoupila do toho Čína s velmi masivní poptávkou po mléčném tuku a kombinace vlastně menších produkčních kapacit a najednou té masivní poptávky způsobila to, co dnes máme, to znamená, že se nám zdražuje máslo v obchodech.
To jsme vzali trošku ze široka. Vraťme se zpátky do české kotliny, protože spousta farmářů, zemědělců přistoupila vlastně na tu politiku, zrušila chovy, protože byli tlačeni k tomu a teď došlo k propadu. Ale problém je v tom, že nejsme soběstační. To je zásadní ano, problém. Ameriku nechme zatím.
Tak ono, to je ale důsledek.
Je, samozřejmě.
My nejsme soběstační proto, protože farmáři vlastně byli do jisté míry motivováni k tomu, aby ty stavy snížili. A to je věc, která se musí změnit. A doufám, že nová vláda přijde s politikou, která bude podporovat naše zemědělce a zvýší soběstačnost naší země, protože ukazuje se, že to nejlepší, co můžeme udělat pro naše občany je, že jim budeme dodávat kvalitní potraviny a pokud možno české produkce. Ono to také souvisí s tím, když se podíváte, a to teďka není o živočišné výrobě, ale do jisté míry taky, když se podíváte po českých polích, tak oni jsou většinou žlutá. A to je o tom, že dneska se asi nejvíc vyplatí pěstovat řepku a tak by to být nemělo. Já si nemyslím, že bychom si měli ničit půdu tím, že tady budeme pěstovat řepku a vyrábět z toho bionaftu. Měli bychom zajistit kvalitní potraviny pro naše občany.
Když ještě zůstaneme u toho mléka, tak byl jsem na pár reportáží právě u farmářů, tak dokonce vlastně oni to mléko dotovali. Tam šlo, že ty ceny výkupní byly pod cenou nebo nad cenou výrobní, takže jako docházelo k paradoxům. A co se týká pěstování obilí, byly roky, kdy se farmáři vyplatilo dát to obilí do pelet a do kotelen, ano, než ho dát do potravinového oběhu.
Ne, já s vámi naprosto souhlasím. To je bohužel důsledek, proto jsem mluvil tak ze široka, to je důsledek neúplně ideální politiky Evropské unie ve vztahu zemědělství a je to hlavně dáno nechutí těch starých členských států, zejména Francie, řekněme si to otevřeně, jakékoliv změny v té zemědělské politice dělat, protože jakkoliv nebo kdykoliv se objeví návrh nějaké změny, tak francouzští farmáři vyrážejí do ulic a zasypávají ulice skřínlými rajčaty nebo ještě něčím horším.
Umí protestovat.
Takže no? je to politicky velmi citlivé ve Francii. Já pečlivě sleduji nového francouzského prezidenta, který přišel s velmi ambiciózním plánem reform a doufám, že je jedna z oblastí, kterou bude reformovat, je francouzské zemědělství.
Od zemědělství je krok k tématu kvalita potravin. Probleskly informace, nebo víme to, ale moc se o tom nemluví, že vlastně ze západu se sem dodávají potraviny dvojího druhu. I když vlastně na Moravě se taky dělalo víno a víno pro Pražáky. Jo. To je taky dvojí, jo? To samozřejmě zlehčuji. Paní Valachová říká, mízím, jo? Ale jak vůbec tohleto ošetřit, aby se nedostávaly de facto méně kvalitní nebo jinak vyrobené potraviny, ovšem ve stejném obalu?
Tak to je samozřejmě na jednání v rámci Unie. Ono je zajímavé, že když je potřeba omezit nebo redukovat například výkon vysavačů, tak to se udělá velmi rychle, ale aby se udělala nějaká jasná směrnice, která řekne, podívejte se, není možné, aby Nutella ve Francii chutnala jinak než Nutella v České republice, tak to je najednou komplikované. Takže já zatím samozřejmě cítím tlak těch nadnárodních koncernů a těch potravinářských gigantů, kterým se samozřejmě vyplatí prodávat v České republice nebo na Slovensku či v Maďarsku, on je to problém toho starého a nového světa v Evropské unii, prodávat za často vyšší ceny něco, co je méně kvalitní. A to jediné, co můžeme udělat, je tlačit na Evropskou komisi, tady se nám hodí spolupráce v rámci Vyšegrádu. Všechny čtyři státy Vyšegrádu se shodly na tom, že to je problém. A i za pomoci testů, které probíhají tady v Maďarsku, na Slovensku, tlačíme na Evropskou komisi a myslím si, že ty první reakce jsou pozitivní a že si páni komisaři uvědomují, že není možné, aby tady panovaly dvojí standardy mezi starými členskými zeměmi a novými. Takže my budeme tlačit i nadále a tím cílem je, aby prostě čeští spotřebitelé měli stejně kvalitní potraviny jako například v Německu. To je jedna cesta. A ta druhá cesta, o tom jsme také hovořili, aby tady byl dostatek kvalitních potravin české produkce.
Tvrdí Jan Hamáček. Paní Valachová, vy jste matka mladých, malých dětí. Jak vy se díváte na tohleto? Ne očima politika, komisaře, ale jako ta, která počítá jednak peníze a jednak, aby věděla, co kupuje a dávám svým dětem k snědku.
Tak já se přiznám, že právě přesně tohle mě jde zrovna hlavou a musím říct, že mě to samozřejmě neuvěřitelně žere, protože troufám si říct, že po selském rozumu jako vůbec fakt, že například oblíbené medvídky. Jenom prostým ochutnáním zjistím, kde byly vyrobeny, nebo to, co my ženy také často kritizujeme, že je záhodno, že jeden a ten týž prací prášek vykazuje tady jiné znaky v kvalitě praní prádla, a když byl nakoupen ve Vídni anebo v nějakém supermarketu v Česku, tak dlouhou dobu bych řekla, že se o tomto brblalo a lid měl podezření a teď tedy, aby toho nebylo málo, tak se to všechno potvrdilo, protože jsou jasné analýzy, že skutečně obsah těch výrobků je odlišný, byť je značka stejná a myslím si, že je jasné, jako, že toto není dál věc, kterou bychom měli tolerovat jako spotřebitelé a myslím si, že obě ty témata, o kterých vlastně mluvil Honza Hamáček, to znamená kvalita potravin, ale také vlastně soběstačnost v potravinách mají stejné řešení a to je rychlé, nemusíme se ptát Bruselu. Podpořme naše místní zemědělce, naše místní farmáře a myslím si, že v tomhle můžeme udělat dost i jako naše ministerstvo zemědělství, také naše kraje. Myslím si, že kraje by měly mít také zájem na tom, aby politika uvnitř krajů tady byla taková, aby podporovala místní zemědělce, živnostníky, no a potom my jako spotřebitelé, když se nakoupíme na místním trhu, tak máme tutovku, že máme kvalitu a je to česká kvalita, šáhneme si na ně, nemusíme se ptát Bruselu, kde nám zaručí, aby stejná značka obsahovala stejný obsah, stejnou kvalitu. A tady spoléhám tady i na naši eurokomisařku, byť je samozřejmě není v dresu Evropské komise, že to tak nenechá a také tady ty úkoly, které vyšly z Vyšegrádské čtyřky, to znamená z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, takže splní, samozřejmě narážím na Věru Jourovou.
A to jsme ještě nemluvili o cenovém košíku, ale byste chtěl doplnit toto téma, pane Hamáčku?
Jenom pár vět. My jsme teď byli na Boleslavském stadionu na tradičních trzích a to je přesně to, čím můžeme pomoci jako spotřebitelé. To znamená, že si budeme nakupovat produkty od našich zemědělců. Já jsem koupil pro kluky kvalitní včelí med od místní producentky vlastně Kateřina taky. Takže to je jedna
z možností. Já jsem byla obdarována mečíky a jsem domluvená k nákupu přímo z farmy. Jakmile vypuknou tady tradiční halloweenské slavnosti, že půjdu nakoupit dýně, takže já jsem spokojená.
Takže tím chci říct, že je to taky o nás jako spotřebitelích. Je potřeba se podívat, kde je ten výrobek vyrobený, jak je složený, jestli v tom nejsou samá Ečka a když třeba v případě uzenin jenom separát. Takže pokud budeme jako spotřebitelé také dbát na to, co kupujeme a od koho kupujeme, tak určitě pomůžeme těm poctivým výrobcům.
Dobře, ale problém je tady v tom, že je vybudována obchodní síť, de facto úplně téměř 90% zahraniční obchodní síť a oni si určují, které zboží budou prodávat a víme, že když je košile než kabát, to víme sami. Ale jak pomoci tomu, aby se nějakým způsobem rozhýbala opět ta domácí prodejní síť? Ať už to jsou bývalé jednoty, Pramen a něco podobného.
Tak já
vy chodíte nakupovat pravidelně,
tak,
že?
Já brousím po obchodech. Takhle určitě si myslím, že za posledních několik let právě lidé tím tlakem dokázali to, že i v těchto obchodních řetězcích, které jsou skutečně takové, jak jste popsal, se objevuje více a více výrobků, které jsou tady minimálně označeny jako český výrobek, česká produkce, i když je pravda, že ruku v ruce s tím už jsou různé nekalé praktiky. Že
ano, ale tam právě přichází to, že řetězec řekne, ano, my budeme prodávat vaše zboží, ale zaplaťte nám.
Ano, pořídíte lupu a zjistíte, že nakonec to možná ani český výrobek není, to jenom narážím na to, že se samozřejmě zase zneužívá toho, že třeba seniori přesně nepřečtou tedy ty obaly a jsou tam různé další praktiky. Nicméně myslím si, že ten směr, ten je nakročen správně a teď je důležité, abychom opravdu my jako spotřebitelé si důsledně tu kvalitu vymohli. No a co se týká tady případných, řekněme, nekalých praktik velkých obchodníků, aby nutili naše výrobce, třeba i právě ty zemědělce, řekněme, k dumpingovým cenám pod náklady, tady vůbec pod to, co vlastně stojí, třeba produkce mléka nebo produkce dalších potravin, tak tam samozřejmě máme my kontrolní orgány a určitě dokážeme například prostřednictvím České obchodní inspekce, ale také antimonopolního úřadu střežit, aby k takovým praktikám nedocházelo. Takže asi závěr, maximálně využívat ty možnosti, co máme, rozhodně nenechat se porazit Bruselem, to nemáme v žádném případě v plánu a myslím si, že také v posledních dnech byl tady zmiňován francouzský prezident Macron, i on uznal, že je to diskriminace spotřebitele, je to zcela nemožné dále tolerovat a nakonec, a to je asi nejpříjemnější, nakupovat opravdu v místě, kde ta produkce vzniká, podporovat naše malé zemědělce, živnostníky, farmáře, například na těch místních trzích, tak jak tady bylo poznamenáno, tak to jsou, myslím, konkrétní věci a můžeme začít bojovat už zítra, nebo možná i dnes.
Já si pamatuji na diskuzi v poslanecké sněmovně, když se projednával zákon o významné tržní síle, což byla věc, se kterou přišla sociální demokracie a pamatuju si ten křik od těch velkých řetězců a právě ten zákon je tady od toho, aby omezil tyto praktiky a zneužívání síly proti těm drobným dodavatelům, takže to je něco, co jsme konkrétního už udělali. A samozřejmě lidé ve volbách také by měli uvažovat o tom, kdo hájí jejich zájmy a kdo hájí zájmy těch velkých potravinářských koncernů.
Třeba se vrátí časem družstevní prodejny nebo něco podobného, ale to už jsme zase v té diskuzi o hodně, hodně daleko. My si teď dáme písničku a pak se vrátíme opět k našim tématům. Ve 3:45 s mými dnešními hosty předpolednem na aktuální témata Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny a Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství. Začíná nám za týden, ani ne za týden, už pondělí, školní rok, jde vám někdo do školy z vašich dětí? Tak. Mám do oba kluci,
ano, Lomáčku. Ano, do páté a do druhé třídy.
Tak moje starší dcera do druhé třídy a mladší je teda ještě v mateřské školce. Tak jenom postupy do velčáku.
Takže za chvíli dělá přijímačky na základku.
No, ještě chvilku si počká.
S jakými pocity takhle, jako když s těma dětma jdete do ty školy? Já už jsem to zapomněl teda, jo. Ale já mám jiný starosti, ale jak je to je, když prostě takhle? A jdete se svými syny, máte čas na to jít ten první den do školy?
Tak já se snažím, pokud to jenom jde, vždycky ráno kluky hodit do školy, abych asi aspoň trošku užil. Takže oni se těší, je to klasika. Je konec prázdnin, takže vždycky říkají, nebo říkají mi, do školy se mi nechce, ale těším se na kamarády, takhle. Takže tak. To je asi univerzální věta, kterou slýchají všichni rodiče.
Těším se na přestávky. Jak je to u vás, paní Valachová?
No tak u mě ta starší dcera, která jde do druhé třídy, tak ta už týden teda pořád naříká, že jsou dlouhé prázdniny, že se strašně těší na paní učitelku a že nikdo z dětí nechtěl mít prázdniny, takže tady jde vidět, že má skvělou paní učitelku. A takže ta už se nemůže skutečně dočkat. A i ta mladší dcera minulý týden vytáhla fotografii tady těch kamarádů z mateřské školy a začala teda kdo tam všechno je a že už se na ně těší, takže myslím si, že to je tak akorát ty dva měsíce. A jinak musím říct, že samozřejmě také vodím děti do školy, ale současně tady v době, kdy jsem byla ministryně, tak přece jenom s ohledem na to, že naše rodiště je v Brně, tak většinu vodění do školy zvládnul manžel, takže bylo to na něm a já tady jsem byla v menšině.
Tak když se to teď sklidnilo, máte na ně víc času?
Tak to určitě, v tomhle ohledu jsem moc ráda, protože přece jenom děti v tom mají jasno, manžel konec konců také, takže rozhodně, když mě mají více doma, tak jsou spokojenější.
Prázdniny končí také poslanecké sněmovně, ovšem na programu teď bude velice zajímavý bod, to jest 5. se sejde sněmovna.
Ano.
Tam jde o to vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Jak procesně bude vlastně ta schůze probíhat? Může se stát cokoliv, nebo je to už všechno jasné předem?
Tak já bych byl rád, aby toto nebylo tím hlavním bodem, abychom projednali to, co nám přísluší, to znamená zákony. Máme celou řadu zákonů ve třetím čtení, máme zákony vrácené Senátem, které bychom měli projednat, máme celou řadu smluv mezinárodních, které se musí ratifikovat, ale chápu, že vydávání poslanců k trestnímu stíhání je mediálně vděčné. My jsme se dohodli, že ten bod, který se týká vydávání, by měl být na řadě ve středu 6. jako první bod, to znamená, tím bychom měli v 9 ráno začít a uvidíme, jak se povede diskuze. Já očekávám také, že do té doby bude známo stanovisko mandátového a imunitního výboru a že toho 6. sněmovna nějak rozhodne. Já osobně jsem už svoje stanovisko řekl, já nevidím důvod, proč v tomto případě uplatňovat imunitu, protože to jsou věci, které vznikly ještě předtím, než oba pánové se stali poslanci a měl by rozhodnout nezávislý soud, to znamená, já bych hlasoval nebo budu hlasovat pro vydání.
Situace teď začíná housnout. Další informace, která prosákla, je, že de facto pan Babiš jako ministr nechal v úvozovkách, samozřejmě to spekulace, zlikvidovat finančním úřadem jistou firmu, která překážela v jeho podnikání. Nezdá se vám, že zachází ať už jedna či druhá strana v těch manipulačních schopnostech až příliš daleko, nebo je to hra tajných služeb?
Já nevím, či je to hra. Já samozřejmě vnímám, že ty nahrávky, které se objevují za zvláštních okolností, respektive ti, kteří je zveřejňují, nechtějí zveřejnit svoji identitu. Nicméně, co je pro mě zásadní, je to, že zatím pan Babiš nespochybnil autenticitu těch nahrávek. To znamená, on tedy de facto říká, že to řekl. A teď je samozřejmě na příslušných orgánech, ať je to policie nebo finanční správa, aby tedy vyšetřili, jak to bylo. Já si myslím, že je správně, že pan premiér požádal ministra financí, aby do 30 dnů objasnil tedy, zda opravdu finanční správa konala například tehdejšího ministra financí a opravdu formou zajišťovacích příkazů zlikvidovala jeho konkurenta, což by z mého pohledu bylo naprosto neuvěřitelné, protože to by bylo flagrantní zneužití státní správy pro nějaké soukromé obchodní zájmy. A současně ale policie by měla vyšetřit tedy, kdo stojí za těmi nahrávkami. Zatím nejvíc práce odvedli asi novináři, ale to není práce jenom pro novináři, ale měla by to prošetřit i policie.
Paní Valchová, když jste šla do politiky, tušila jste, že o čem si tady takhle budeme povídat?
Tak přiznám se, že vzhledem k tomu, že jsem právnička, tak to by mě nenapadlo a musím říct, že dlouhé roky jsem zastánce jako právník toho, že by se trestní právo skutečně mělo používat jako krajní prostředek a nejsem příliš šťastná z různých kriminalizačních kauz, protože ono to potom bere nakonec důvěru v právo všem lidem a všem občanům v zemi, takže já věřím, že časem doplyneme do klidnějších vod a justice v tomto ohledu bude mít méně práce.
Tak a tím bych ukončil naše povídání, protože doplňujeme do klidnějších vod. To bylo hezké. Děkujeme za to. Vy samozřejmě máte další program o tom, jak bude probíhat, tak my ho budeme také monitorovat. Jana Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, mým dnešním hostem a také Kateřina Váchová, bývalá ministryně školství, možná budoucí. Uvidíme. Hezký den, naslyšenou.
Děkujeme
za pozvání.
Dobrou chuť k obědu.